Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja täna on imeline ilm, ei ole nii sinist taevast kohe tükk aega näinudki ja mis siis, et hommikul külm oli, päeva peale läheb ikka päris soojaks ja pea need lillekesed õitsema ei hakka ja noh, kõik muu, mis sellega kaas, need tulevad lõunamalt tagasi linnukesed, kukkuvad laulu mõirgama, rohi läheb roheliseks ja üle üldse, aga samas, eks meil ole ka teistmoodi, infokillukesi, faktikesi, teada saamist väärt, nüansikesi, tiirlemas peade ja muu asja ümber nagu kärbsed kohe. Lugesin mina möödunud nädalal, et ühel toredal inimesel, kellel on huvitavad hobid, on tema pankur ja tahab tema kosmosse lennata, võt tema läks droon käest ära ja Saaremaal kuskil niimoodi jõesuudme kandis kukkus merre ja ei teda saa säärt enam kätte või umbes nii. Selles kirjutati mitmes kohas internetiski ja sain mina teada, et niisugused Hiina päritolu päris head droonid on hinnakategoorias alates 3000 eurost. No muidugi, kui inimene võib selle endale lubada ja kui see teda väga huvitab ja kui muud asjad korras on, miks mitte, kõigega peab tegelema. Selge see, et muidugi teised tahaksid ka, aga kui ei saa, siis tuleb, no nagu karupoeg puhkis oli, et kes peab elama puu otsas ja kes peab elama mätt. Ta all. Nii see elukene käib. Igal juhul Raivo Hein, härrasmehe nimi, ütles või õigemini kirjutas, et tema on valmis drooni leidjale maksma 500 eurot, et droon kätte saada, kaamera seal küljes ja ilmselt ka huvitavad pildid tehtud ja nii edasi. Küsimus jah, nagu ma ütlesin, peamiselt kaameras ja fotodes. Läks siis mahtra lahti muidugi selle uudise peale, tuli kohe ports kommentaare niimoodi, et jah, ega kui eesti keelt lugeda ei oska, siis ei saagi aru, et Eestis oled, aga kui eesti keelt lugeda oskad, siis ajab kohati ikka ihukarvad püsti küll, kui huvitavad inimesed meil siin elavad. Fakt on aga see, et droon saadigi kätte, mingid tegelased läksid, otsisid, alguses leidsid drooni, siis leidsid kaamera. Igal inimesed ju oma huvid, selge see, et mõni võis ju tormata ka raha nimel, aga mõni teine just selle nimel, et ennast teostada. Oli kuidas oli, droon on käes, kaamera on käes, keegi saab preemia ka ja Raivo Hein kirjutas sellest ka natukene internetis ja mille ma tahaksin välja tuua. Vaat see on paar rida, mis muu jaoks on olulised, nimelt sellepärast, et ei salli mina ka neid anonüümseid sisisejaid, kes on patriotismi kurgu mulguni täis ja keda kontrapatriotismist tahaks kohe, ma ei hakka ütlema, siin mõni võib veel, jah. Aga kirjutas Herr Hein siis kirjatüki ja seal on ka järgmised read postskriptumis. Esitan selle lahtise tekstiga, sest ei ole mõtet siin midagi tsenseerida. Ja tekst, mis on siis kirjutatud tema tänusõnumi postskriptumis on: tervitused Delfi viha kommentaatoritele, kellest paljud olid nõus, et ma 500 euro eest neil suhu võtaks või end ära uputan. Miks ma ei imesta, et mu tütar või teised väljarändajad siia riiki tagasi ei taha tulla? Aga noh, mis sa saasta peale ikka ennast ärritad? Siin on tähtis, mitte mida tal soovitatakse teha, noh, meie patrioodid, meie vaprad eestvõitlejad, kelle üle me oleme uhked ja kes juba iseseisvuse algusest on viljelenud nii öelda partisani targutamist põõsast, et samastuda siiliiga või umbes nii, aga samastuvad, no muidugi eestähe ka asjaga, aga mitte siiliiga. Jah, tähtis on see lause kild, et miks ma ei imesta, et mu tütar või teised väljarändajad siia riiki tagasi ei taha tulla. Eks see riik ole ise enda peegeldus. Niisugune on see riik alt ja niisugune on see riik ülevalt. Vaat kui meie poliitikud ja noh, need vannabiid, kes tahavad ka poliitikud olla, kes on maailmatuma targad, kes on nii hingelised ja nii hoolitsevad ja nii murelikud ja nii edasi kuni valimiste, nii pärast seda vesi peale kõigele. Nemad ju kõik lubavad ka, et teeme elu paremaks, maksame rohkem toetusi, loome rohkem töökohti, loome kõrgepalgalisi töökohti. Aga mitte keegi neist ei ütle, mis tööd siis tegema hakatakse. Tegelikult, kui nii võtta, siis eks need töökohad ole ka ju igasugused reisisaatjad ja muidu molutised tegelased, kes saavad palka teiste inimeste makstud maksudest ja kes siis ka näiliselt nagu makse maksavad tootmata ise mitte midagi peale, no rakenduse ütleme, kui ühed laiapõhjalised litsuvad oma põhjasid ikka laiemaks ja laiemaks, et välja mõelda aina uusi seadusi ja määrusi ja keeldusi ja karistusi, mille eest veel võiks trahvida, mida veel võiks ära keelata, mida veel võiks maksustada, siis need pisikesed, kellele töökohti luuakse, neile öeldakse ainult fass, trahvige, suurendage välja lüpsi, õigustage oma olemasolu. Ja see ongi tänane Eesti. Eks niisugused väikesed inimesed, anonüümsed loomulikult, kes teevad oma tänamatud tööd ja kellel on õigus antud trahvida, karistada, nöökida, hiilida ja suruda sulle kuugi kojamehe vahele trahvigi tungvitunge käeku jalga lasta, et jumalu ja vahele ei jääks. Kui see mentaliteet levib, siis ma saan isegi presidendist aru, et hakkame ülevalt poolt peale, lendurid ei pea enam rääkima eesti keeles, veel enam nad ei tohigi rääkida eesti keeles, las putravad seal inglise keeles. Küll me jõuame madalamale ka lõppude lõpuks, kui me meelitame siia välisinvestoriga, tema meiega eesti keeles rääkima ei hakka, aga ometigi peab talle ju teadma, noh, peab nii palju tast aru saama, et öelda, jes massa, jes massa, kui Brüsselist tulevad seadused, jes massa, kui me tahame ikka hästi lömitama õppida, siis on meil päris vähe aega, et unustada see jälkmaitsi keel täielikult ja pühenduda siis clear inglisi spiikimisele nii nagu meie oskame. Statistika amet on üks huvitav amet, seal tuleb kummalisi kirjatükke ja seal töötab palehigis, just nimelt töötab legendi järgi hulk inimesi, kes rehkendavad kokku, missugune sina kõik oled ja mida sina kõik keskmiselt oled teeninud ja kui palju kergem sinul juba elada on ja kui palju kergem on sinu toidukorv, mis on ostetud majanduskasvu läbi teinud raha eest ja nii edasi. No kui vaadata nüüd tõepoolest neid inimeste sisse tulekuid ja visata sealt minema sotsiaaltoetused ja pensionid ja muud niisugused padajannid, siis elaks vaesuses 73,3% Eesti inimestest. Ei ole midagi parata. Samas on sellest ju aastaid, kui sai analüüsitud riigieelarvet. Nõmme raadio seina peal oli ikka mitu ruutmeetrit Exceli tabelit, millest järeldus ainult üks. Lõviosa eelarvest lähebki sotsiaaltoetusteks. No seal ei olnud muidugi neid kõrgepalgalisi sotsiaaltöökohti sees, nagu Statistikaameti peadirektor ja ma ei tea, noh, igasuguste uduuurimisinstituutide hindamatud inimesed, nagu koostöö, udukogu, laterdised ja muud taolised, kes arutavad, kuidas sinu pensioni iga ikka paindlikuks teha ja mööbiuse lehena vinti keerata ja kes selle eest hirmsat raha saavad, et aina laiapõhjalisemaks end litsuvad selle koha arvelt, millega nad ilmselt ka mõtlevad. Neid, kes elavad palgatöö või ettevõtlusega teenitud sissetulekust ja ei ole vaesed, neid on teoreetiliselt Eestis umbes 350 000, ehk siis võrreldes 1,36 miljoniga, noh, kes viitsib võrdleb. Et nende hulka jäävad ka lapsed. Võtame siis kolmandiku maha, küllab seal on ka pensionärid nendes leibkondades esindatud, võtame veel kolmandiku maha. Absoluutset vaesust mõõdetakse Eestis ametliku elatusmiinimumiga, mis on ametlik seisukoht ja millest on siis tegeliku tõeni ikka mõni verst vantsida. Elatusmiinimum on mitu aastat juba 205 eurot. Ma ei kujuta ette, kui palju kaalub inimene, kes ametlikust elatusmiinimumist endal suudab hinge sees hoida? See on keeruline küsimus. Muidugi Statistikaameti järgi peaks olema rikkaima ja vaeseima viiendiku sissetulekute erinevus 6,6 kordne, aga kui me viiendike asemel võtaksime kümnendikud, no siis kisuks küll lausa puupiiritust jooma, et kõigepealt mitte näha seda ja siis lõpetada üldse sellest osavõtt. Niisugune on meie tänane Eesti mülle üle, me oleme uhked, mille nimel me anonüümses kommentaariumis ütleme kõik, mis me arvame vaprusest, verisedes ja patriotismi. Kurgu mulguni ja selle teise mulguni täis topitud ja nii edasi. Ränk on see värk. Väidetavalt olla eestlaste pangahoiused, just erahoiused, tõusnud sama taseme peale, mis nad olid buumi ajal. Millest järeldub, et me peaksime võibolla rehkendama koguni mitte viiendikega, mitte kümnendikega äärmuste mõttes, vaid 25-ndikega või peaks neid numbrikesi veel suuremaks puhuma. Statistikaameti andmed 2010. Aasta kohta ütlesid kunagi ammu niimoodi. Suhtelises vaesuses, mis iseloomustab isikute sissetulekute ebavõrdsust ühiskonnas, elas 19,5% lastest. Praegu elab vähem, sellepärast, et osa nendest lastest on juba täiskasvanud selle viie aastaga ja nii edasi, eks ole? Absoluutses vaesuses, mis tähistab ühiskonnas kokku lepitud elatusmiinimumi piirist allapoole jäänuid, elas 18,6% alla 18-aastastest lastest. Alla 18-aastane laps on muidugi eraldi termin, üle 18-aasta vanused lapsed, need ikka punnivad riigikogu poole juba. Jah, 45 000 vaesuses. 2010. Aasta seisuga rehkendati välja, et iga neljas laps elas vaesuses või vaesusriskis. Kokku oli neid üle 63 000. Milline seis on täna? Kurat seda teab, eks 5 aasta pärast võibolla kuuleme, kui meist enam kuuljaid on. Toredeid ja imelike nalju muidugi pakub meie meedia ja igasugune kirjavahetus, ürituste orgunnimine ja loomulikult eelkõige laiapõhjalised, kes tahavad õpetada, kuidas on hea ja õige elada. Laiapõhjaline pakkumine tuligi ka eetikakeskuselt Tartu Ülikooli omalt ilmselt. Neil on hea meel nimelt kutsuda meid kollokviumile. Keda täpselt mõeldakse, ma ei tea, sellepärast, et selle kirja sain mina juhuslikult. Aga seal on öeldud, et meil on hea meel kutsuda teid kollokviumile ja samas meie, ega isegi mina isiklikult ei tea, kas ikka meid või antud juhul mind selle teie all mõeldakse, keda tahetakse kutsuda, sest mine saad tea, kui sattuvad siis meie sugused sinna, siis võibolla läheb hoopis löömaks. Kollokvium on siis mina ja minu elu otsustus õigusest nii ja naapidi. Mul üks kamraad mõtles, et peaks kirjutama ka oma eluloo raamatu tagasihoidliku pealkirjaga mina ja minu pisike maail või umbes nii. Mina ja minu elu, no ma arvan, et meie jääme siit välja. Meie oleme need teied, kes segavad selle mina, minu elu elamist võib olla. See on 27. veebruaril 16.00 auditooriumis Jakobi 214. Ja selle kohta öeldakse nii, et viimasel ajal on arutelu alla kerkinud. Vaat allakerkimine, see on juba üks tingansih, mis väärib lähemat uurimist, igal juhul kajastab ta meie negatiivset kasvu. Nagu ma juba ütlesin, viimasel ajal on arutelu allakerkinud inimese õigus teha ise oma elu puudutavaid otsuseid. Laistigi siukene asi siis alla, see inimese õigus teha ise otsuseid või kuidas ma peaksin väljendama arusaamis sellest allakerkimisest. Kui vanalt võiks inimesed valimisõiguse saada ning millal peaks vanemad alaealise abordi üle otsustada saama? Väga tähtsad küsimused. Kui me ikka need ära lahendame, siis ma arvan, et Riigikogu hakkab kohe õilsaks ja ausaks ja valitsused ja ministrid ka ja kes ei hakka, need muutuvad täiesti läbipaistvaks. Neid on tegelikult meil juba kimpude viisi neid läbipaistvaid ja veel läbipaistvamaid. Kollokviumil arutlemegi selle üle, kust lähevad otsustusõiguse piirid. Lisaks ettekannetele ja aruteludele saame ühiselt proovida kätt Eesti rahva väärtusmängu situatsioonide lahendamisel. No situatsioonid on alla kerkinud, tähendab tuleb proovida kätt. Väärtusmäng. Mis asi on väärtus? Mis asi on mäng? Vanasti hinnati ausust. Nüüd väärtustatakse ausust. Kas seal on mõni vahe? Kas hinnang ja väärtustamine on sünonüümid või ei ole? Kui on, miks siis me edaspidigi hinnata ei või, vaid peaksime nagu väärtustama? Või on siin toimunud mõni oluline sihelmine, naksakas kohe, no ütleme nagu selgrool, kui hetk pärast naksatust tajud, et tere tulemast, radikuliit! Ma võin alustada tervenemist, nagu ei kunagi varem siia maani ma ju ei tervenenud eriti, aga nüüd on mul kõik võimalused tervenemiseks. Ja mis asi nad on Eesti rahva väärtusmängu situatsioonid? Kui olukord on muutunud situatsiooniks, see on juba hull küll. Peaks tegema, et situatsioon saaks uuesti olukorraks või umbes nii ja kui väärtused on mäng. Ohkaks ja ütleks, et mida aeg edasi, seda väiksem on võimalus, et meie ühiskonna korra juures inimene üldse mingi otsuse ise võib teha. Otsustatakse ju sinu eest, kus sina võid üle tee minna, kus sina ei või, kus sina pead trahvi maksma ja kus sina mööda hiilida ei saa. Keda sina pead pidama ausaks ja kes peab sinu silmis näima ausana, nagu öeldakse. Ja kuidas raha jõuab sinu nii, aga kätte sina seda ei saa, sest sa ei ole seda omale saanud. See on kõige sinu nii jõudnud. Kõik on ette kirjutatud, kuidas tuleb parasjagu seadusi, olgu siis juriidilised seadused, füüsikaseadused, loodusseadused tõlgendada, mis parasjagu kehtib sinu jaoks ja mis ministri jaoks. Kõik see on määratud kõrgemalt poolt ja kus poolt see kõrgem tuleb, ei tea mina, sest võibolla on ju taas alla kerkinud jälle midagi või üles langenud. Iial või teada, mis moodi see elukene veereb või ma ei tea, mida peaks ütlema. Inimestel ei ole ju eraomandit. Eraomand on, noh, nii öelda, raha orjuse üks väljendusviis. Kui sul on auto, maksa, kui sul on korter, maksa maamaksu, kui sul on oma maatükk ja majakene, maksa, sest sul on ju midagi, järelikult sa pead maksma. Või kui võtta ettevõtluse ahistamise ameti tegevus, siis teie firma on pannud välja reklaami. See tähendab, et te tahate suurendada oma käivet. Kurat, see on lubamatu, makske! Ja ongi niimoodi, kuigi kui mõni firma suurendab oma käivet, siis ta ju toetab laiapõhjalisi maksude näol niigi. Aga parem on nõuda maksud sisse ennetavalt, muidu hakkab veel arenema kurivaim. Eks varsti tulevad ka tarbimise ja mitte tarbimise kinnisvara ja kinnisvarast ilma jäämise maksud ja kõik muu taoline, sest et raha on ju vaja. Valimislubadused tahavad täita. Ja no eks endale peab ju ka midagi jääma selle kangelaslikkuse eest. Ettevõtlus vabadusest. Päris ausalt ega Eesti aladel küll eriti rääkida ei saa, sest ettevõtlus on ju niisugune neetud nähtus, mis peab üleval pidama tervet ettevõtlust takistavat aparaati. Võta siin midagi ette, kui kohe on 10 instantsi küüsipidi sees ja kõik tahavad oma ja ennetavalt. Tahad soosta endale tööriista? Maksa mitte tööriista eest, vaid maksa viiendik riigile ka, sest sa ju tahad selle tööriistaga midagi teha, võibolla koguni tööd. Hoidku, hoidku. Riigilõivud, mis on ka omamoodi altkemaksuvormid. Ja isegi kui eramaksad ei ole ju kindel, kas sa saad siis seda teha, mida sa plaanisid või ei saa. Lisaks, kui nüüd mõelda, see on nüüd väga meelevaldne kõrvalepõige, aga see on ka seotud vabadusega, ettevõtlusvabaduse ja muu taolisega. Ma tuleksin siin tolksti tagasi korraks selle juurde, et Assar Paulus ja teda saatvad teised isikud, oli neid vist 26 nagu Baku komissaregi, need lähevad kohtu alla selle eest, et nad on hästi organiseeritud, sest ei ole mina kuulnud, et seal oleks kannatanud, et seal oleks otsene kuritegu välja arvatud. Üks õudne fakt, mis esitleti ja mille teemal tahakski paar lauset poetada, see on see, et keegi küsis kellelki, ma ei mäleta kes, aga seal olid vist nimed ka öeldud, võibolla ei olnud, et kas mina pean nüüd sellele lepingule alla kirjutama. See on ju kohutav küsimus. See näitabki, et tegemist on hästi organiseeritud ja kuritegeliku ja nii edasi. No tõsi, mis siin pattu salata, eks minugi käest ole küsitud, kas mina pean selle lepingu tegema, kas mina pean alla kirjutama. Olen ma ise küsinud seda, sest kui ütleme mingisugune ettevõtlik kooslus tahab midagi teha, ise saate aru, kui ma ütlesin praegu ettevõtlik kooslus, siis te mõtlesite ju hoobilt, et selge, kuritegelik, sest meie ametlik seisukoht on ju niisugune, et kui keegi midagi ette võtab, siis on ta ohufaktor, sest ta võib ju midagi ette võtta, midagi teha ja äkki on midagi kooskõlastamata ja selle koha peal tahaks jah öelda, et sain kunagi trafi vee seaduse alusel võsa lõikamise ees, mis küll kokku ei lähe, aga te näete, et isegi ei tea, mis asi võib põhjustada trafi, ei tea, mis seaduse alusel. Aga tahtsime rääkida sellest herr Pauluse kohtuasjast just nimelt selle nurga alt, et väidetavalt on nende telefonikõnesid ju 7 või enam aastat pealt kuulatud, kus juures mind huvitaks väga see motiiv. See põhjendus, miks kuulatakse inimeste kõnesid pealt, kui siiamaani ei ole suudetud neid milleski konkreetses peale väidetava organiseerumise süüdistada. Ja nüüd siis minu vaba mõttekäik, et aga kas ma võiksin eeldada, et ka minu kõnesid kuulatakse pidevalt pealt, keegi saab selle eest palka, keegi on võibolla saanud koguni kõrgepalgalise seisukoha selleks, et kuulata pealt minu väheseid telefonikõnesid ja saada teada, et noh, nii 7 õhtul helistan ma koju ja küsin, et mida siis poest on vaja tuua. Ja teine kord räägitakse koguni piima ja mis isenesest võib viidata, et vaat Haidari ju tegi siin mingisuguse piimafarmi ja siis on siia maani taga otsitav, et näed siin mingid kuritegelikud seosed võibolla juba idanevad tasakene. Aga jah, murelikuks teeb see, et kuulatakse pealt ja tegelikult selle sama Pauluse värgiga tuleb välja, et aitab sellest, et keegi ütleb, et kulge, mul on tunne, et ta võib midagi plaanida ja hakataksegi ja pärast öeldakse, et ei, no meil oli ikka kellegi luba ka, tõsi see, kes lubas, see võeti maha ja tema järglane võeti maha ja järgmine võeti ka maha, aga see luba ju jäi kehtima ja me siis peamegi nusserdama nii nagu meie oskame. Ja see on siis see üks vabaduse nüans. Tõsi, telefonis ma nii hullu juttu kui raadios ei räägi, seega ma kardan, et praegu võib mõni inimene jälle kohast lähiajal ilma jääda, öeldakse, et ei olegi vaja seda idiooti pealt kuulata. See räägib ju avalikult hullemini veel. Jah, kas meil on mõttevabadus? Natukene kahtleksin selleski, sellepärast, et on maailmavaated, mis on absoluutselt õiged ja on maailmavaated, seisukohad, erakonnad, mille vastu tuleb võidelda, sest absoluutselt õiged ütlevad niimoodi. No nii sa saate aru, et täiesti selge ja aus mäng, siin ei ole vaja midagi argumenteerida, see lihtsalt on nii ja kõik. Kas meil on sõnavabadus? No mõneti nagu on. Võid rääkida küll, parem muidugi siis no, niisugustes tingimustes, kui keegi ei kuule. Aga samas tundub, et osa sõnu on ka valedeks kuulutatud. Mis õigusi ja otsustamisvabadusi meil siis õige on? Kui nüüd meenutada, et see eetika, mis ta oli Tartus, võtab ette minast ja minust rääkida, mitte lepamõttes, vaid neil on seal oma minad ja minud ja nemad lahendavad nüüd ära, millal ikka tohib aborti teha ja millal ei tohi aborti teha ja kas neid endid ei oleks pidanud äkki ja nii edasi. Keeruline. Võib-olla tõesti oleme jõudnud sinna maani, kus kuni kadunud Leonhard Mersini ütelust pisut parafraseerida olekski aeg selle nii nimetatud Eesti Vabariigi madrats rulli keerata ja palat vabastada. Lugesin mina nädalavahetusel ka niisugust uudist, et vaatamata Eesti keele nõukogu ja lendurite pöördumisele, millega tauniti Eesti keelse raadioside kaotamist Eesti õhuruumis, pole muudatus presidendi hinnangul vastuolus Eesti põhiseadusega ja riigipea kuulutas sellega 12. veebruaril välja. Mulle meeldib see, mida teeb nii nimetatud riigipea. Palju ta nüüd riigipea on, seda ma ei oska teile öelda, sest kui vaadata põhiseadus, siis on tema ametikirjeldus kaunikesti konferentsieelik, nii et ma arvan, et kuulutamine käib tema pädevusse küll, aga mõtlemine mitte, seda ei ole seal nagu rõhutatud. Põhiseaduses pean mina silmas. Ja tundub, et kuna Eesti on sellises seisus nagu ta on, siis varsti hakkab meie välispoliitika väljenduma president Ilvese Twitteris säutsudes, kreuksudes ja rohkem nagu polegi midagi, sest elu on läinud edasi. Säutsume. Eesti liinilendurite assotsiatsioon ka ei toeta eestikeelse raadioside kaotamist Eesti õhuruumis. Pöördus temagi presidendi poole, et noh, las ikka poisid räägivad oma vahel. Eesti keeles ka saavad aru täpselt, milles asi on ja saavad kirjeldada midagi täpsemalt, kui on ikka häda käes. Aga muidu lennuk kukub alla ja teine ütleb, et aga ma ei saanud midagi teha. See värdjes ju rääkis minuga eesti keeles. Ei noh, muidugi ma sain aru, aga ametlikult oleks pidanud pöörduma minu poole inglise keeles. No ja nii edasi. Presidendi kantselei direktor Siim Raie vastas Eesti keelenõukogu pöördumisele Eesti Vabariigi presidendi nimel, et inglise keele kasutamine ühise raadioside keelena Põhja-Euroopa õhuruumis on Eestile võetud rahvusvaheline kohustus. Kes võttis, a mis see teie asi on? Eestile võeti see kohustus ja madratsi ots on seal, hakake rullima. Ma järeldan, et rahvusvaheline kohustus, mille keegi Eestile võttis käsi meie põhiseadusel, mitte tagada eesti keele püsima jäämist läbi aegade. Lõpetada ära niisugune rumal etnograafiline nali. No mis puutub rahvusesse, Eesti rahvusesse ja kultuurisse, siis no jah. Eks see ole muidugi nagu ta on. Eesti rahva mausoleumi ehitatakse, vaba õhuvärk on ka olemas, on mida turistidele näidata, kui neid siia õnnestub meelitada. Aga tegelikult kaotatakse jälle eesti keel ühest olulisest valdkonnast ära. Ja ka ordeneid president ja las räägivad seal inglise või ükskõik mis keeles. Täna meil, nagu me kõik teame, on 26. ravialakir 1436 või 16. veebruar 2015 ehk siis 27. švat 5775 või 16. radogu 10228 või juuliuse päev number 2457070 ja 35. selle aasta saade käib ja oli see vist 374. aasta või millal see oli. Igal juhul nähti hääli kometi. 1918 Leedu kuulutas välja iseseisvuse. Mis on sest nüüd saanud? 1923. aastal avati Egiptuses vaarao Tutanhamoni hauakamber. 1937 patenteeriti nailon. 1945 Venezuela kuulutas Saksamaale sõja. Parem hilja kui mitte kunagi poliitiline otsus, et lasta paista end õiges valguses. 1947. aastal toimusid esimesed Eesti NSV ülemnõukogu niinimetatud valimised pärast sõda. No see traditsioon on jätkunud. 1956 Suurbritannia kaotas surmanuhtluse. 1959 Kuuba peaministriks sai Fidel Castro. 1982 esimene Malta naispresident Agata Barbara. 1986 Prantsuse kangelaslikud õhujõud pommitasid Tšaadi lennuvälja. Ei tea miks, ei tule meelde ka, aga noh, niimoodi oli. Möödunud nädalal oli veel üks tähtis sündmus. Normandia kriminaalkohus mõistis Vincent Renoir 8 aastaks vangi selle eest, et vennikene eitas oma Facebooki lehel holokausti, mis on kole küll. Süüdistus nõudis 1 aastast vanglakaristust, aga kuna kohtunike oli 3, siis anti 2 aastat. No, holokaust on ju niisugune asi, et kahtle kõiges välja arvatud holokaust, kui see peab olema. Ja igaks juhuks selle kõrval muidugi ei ole mõtet kuskilt otsast välja tuua neid teisi toredaid nähtusi, mida nõukogude võim siis inimestega tegi, aga on nagu on. Ja nüüd minu daamid ja herren, mõned daamid, herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüved kaverid, tavarši, Tiit Madisson ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme raadio kuulaja. Nagu viimastes vihkamisminutites lubasin, tuleb seekord juttu rahajuutide ja sionistide mõjust USA sise- ja välispoliitikas. Ühtlasi on tänane saade viimane ajalooline ülevaade maailma valitsemisele pürgiva Jahve poolt välja valitud rahva püüdlustest allutada maailm raha ja sõdade abil oma võimu alla. Endine USA kongressi liige, hilisem aktiivne juudi rahademokraatia vastane, lõunaosariiklane David Duke, üllitas 1998. aastal rahajuutide ja sionistide võimutsemist kirjeldava raamatu The Ultimate Supermassism, mis annab väga põhjaliku pildi superriigi Ameerika Ühendriikide poliitika telgitagustest ja ühtlasi arvukate faktidega kinnitatud ettekujutuse, kes tegelikult Ühendriike valitsevad. Duke täiendab tänapäevaste andmetega David Icke oma raamatus Meelepetted, mida soovitaksin mõtlemisvõimelistel inimestel väga soojalt lugeda, et aru saada, mis tegelikult lääne maailmas ilusate demokraatia loosungite varjus toimub. Aga nüüd pisut ajaloost. Rahajuudid hakkasid Ameerika poliitikat mõjutama juba 20. sajandi alguses. Veendunud sionistid Eduard Mandelhaus ja rabi Stephen Wiese, kes oli 1917. aastal asutatud Ameerika juudikongressi president ja 1936. aastal loodud juudi maailmakongressi asutaja, aitasid võimule Woodrow Wilsoni, kes 1910. aastal sai USA kongressi liikmeks, aga juba 1912. ja 1916. valiti presidendiks. Edward Mandelhausi plaan, kuidas praktiliselt tundmatust isikust teha Ühendriikide president, oli geniaalne Sioni tarkade protokollide õpetuste elluviimine praktikas. Tema raamat, administraator Philip True, on väärtuslik Siioni tarkade nõuannetel tuginev poliitõpik, mis kirjeldab, kuidas upitada võimule rahajuutidele ja sionistidele sobiv kandidaat. Sama tehnoloogia kehtib läänemaailma võimsamates riikides tänapäevani. Muidugi ei jäänud Woodrow Wilson oma heategijatele võlgu ja nagu ühes eelmises saates juba rääkisin, kirjutas tänulik rahajuutide käsilane 1913. aastal alla niinimetatud Föderaalreservi seadusele, millega läks USA rahandus ja dollarite trükkimine juudi kommertspankade kartellile, niinimetatud Föderaalreservi pangale, mis koosnes tolle aja suurematest Ameerika ja Euroopa juudipankadest. Teine president Wilsoni kaaskonda kuulunud juut rabi Stephen Wiese, kel oli Ameerikas ilmunud ensiklopeediate andmeil sõbralik mõju, sympathetic understanding president Wilsonile, saavutas selle, et 1919. aastal toimunud Versailles rahuläbirääkimistel osales Ameerika juudikongress esimese maailmasõja võitjariikide hulgas võrdväärse partnerina. Tänu just juutide tegevusele määrati Saksamaale hävitavad rahutingimused, mis põhjustasid 20 aasta pärast uue endisest palju ohvrite rikkama maailmasõja puhkemise. Väärib ära toomist, et esimeses maailmasõjas teenisid rahvusvahelised panganduskontsernid 208 miljardit dollarit kasumit ja Euroopa sõdijariigid jäid USA juudipankureile võlgu 14 miljardit dollarit. Ei pea lisama, et tollane dollar oli mitukümmend korda tugevam praegusest. Kaasaja üks mõjukamaid juudipoliitikuid, USA valitsusi juba peaaegu 50 aasta vältel nõustanud uue maailmakorra illuminaadist arhitekt Henry Kissinger, on oma raamatus Diplomaatia president Woodrow Wilsoni tegevust lausa ülivõrretes kiitnud, nimetades teda ülimalt eetiliseks ja eeskuju andvaks. Miks see siis ülimalt eetiline ja eeskuju andev ei ole, kui just Wilsoni ajal saavutasid rahajuudid ja sionistid mõjukuse selle superriigi rahanduses ja poliitikas? Nüüdseks on rahajuutide käsilasteks mandunud enamik kaasaegseist niinimetatud demokraatliku maailma poliitikuist. Ühendriikides ei kuulu hea tooni juurde juutide mõjust selle superriigi poliitikale rääkimine. Kuid juutide endi kohta see niinimetatud poliitiline korrektsus loomulikult ei kehti. Washingtoni rabi Avinuam Ber Yosef kirjutas Iisraeli suurimas lehes Maariv ilmunud artiklis juut, kes valitses Clintoni asemel. Citeerin. Ühendriikides ei eksisteeri enam mitte juudi valitsust. Praeguses valitsuses on juudid võrdväärsed partnerid kõigi otsuste vastuvõtmisel. Tsitaadi lõpp. Samas artiklis annab mõjukas rabi ammendava pildi juutide mõjust Ameerika poliitikas president Bill Clintoni valitsemisajal. Selgub, et USA rahvusliku julgeoleku nõukogu 11 liikmest 7, kordan 11 7, olid juudid. Sandy Berger, Dan Shifter, Don Steinberg, Richard Weinberg, Stanley Ross ja teised. Presidendi administratsioon kubises veendunud sionistidest. Säästan seekord kuulajat üha uute ja uute juudi nimede, mis pealegi tänapäeva Eesti raadiokuulajale midagi ei ütle, üleslugemisest. Ka ei tea, kuidas neid hääldada, kas American Englishi või Heebria päraselt. Siiski väärib ära märkimist, et Bill Clintoni valitsuse välisministriks ehk riigisekretäriks oli Tšehhi päritolu juuditar Madeleine Albright, sõjardist juudimutt, kuritegelike 1999. aastal 73 päeva kestnud paljude rahulike elanike elu nõudnud Serbia vastaste pommirünnakute eesseisja ja propageerija. Kaitseminister oli William Cowen, põllumajandusministriks talutöid vaid filmides näinud Dan Glickman, justiitsminister Abner Mikve. Juudileht Maariv lisas, et juutide mõju all on mõlemad ühendriikide parteid, kuna mõlemad rahastavad rahajuudid 50%-liselt. Ameerika juutluse uurija David Duke on oma raamatus ära toonud pika nimekirja tervelt 53 mõjukast juudist, kes omasid tähtsaid ametiposte president Clintoni administratsioonis, diplomaatilises korpuses ja nii edasi. Kahjuks ei toonud Duke ära andmeid, kui suure protsendi moodustasid juudid ühendriikide administratsioonist. Ma ei imestaks, kui neid oleks olnud sama palju, kui omal ajal Puna-Venemaal revolutsiooni järgsetel aastatel. Meie saate kuulajad ilmselt ei imesta, et läbi aegade kõige madalama IQ-ga Ameerika presidendi George W. Bushi võimutsemine sõltus samuti juutidest. Viimast Iraagi sõda alustanud presidendi lähikonda kuulusid kaitseminister Paul Wolfowitz, ministri asetäitja Douglas White, julgeolekupoliitika nõukogu esimees Richard Perle, kes kolmekesi kirjutasid juba 1996. aastal märgukirja, kus nõudsid Iisraeli vaenuliku Saddam Husseini režiimi kõrvaldamist relvajõul. Juutidele kuuluv see Washington Post kirjutas 9. veebruaril 2003 pealkirja all Bush ja Sharon on peaaegu identsed Lähis-Ida poliitikas, et praegune USA administratsioon on Iisraeli seisukohalt parim, alates Harry Trumanist. Viimati nimetatu tunnistas 1948. aastal juudiriiki ja laskis aatomipommid visata Jaapani linnadele, Hiroshimale ja Nagasakile. USA on aasta kümneid rahaliselt toetanud Iisraeli. Viimase 30 aasta jooksul on iga Ameerika maksumaksja investeerinud sionistlikusse riiki $5,700. Kirjutas egiptoloog Sergei Stadnikov 14. märtsil 2003 Eesti Päevalehe artiklis. Ainuüksi ametliku abi ja krediitide kogusumma Iisraelile tõusis eelmise aasta lõpuks vähemalt $240 miljardit. Lisaks maksis USA valitsus viimase 24 aasta jooksul Egiptusele ning Jordaaniale rahulepingute sõlmimise eest Iisraeliga vastavalt $117 ja $22 miljardit, kirjutas Sergei Stadniku eelnimetatud leheloos. Mida selline rikkalik tagastamatu abi Iisraelile muud tunnistab, kui juutide lobigruppi ülimõjukust presidendile ja USA seadusandjaile? Kuninglikult juudiriiki subsideeriva noorema George Bushi vabariiklaste partei tuumik koosnes niinimetatud neokonservatiividest, kelleks end põhiliselt juutidest koosnev ülimõjukas grupp nimetas. Tüütan kuulajat siiski veel Rothschildide pankuriklanni ustavate käsilaste nimedega, kes kõige otsesemalt juhivad õieti juhtisid USA poliitikat George Bush noorema presidendiks oleku ajal. Elliot Abrams, Richard Perl, William Kristol, William Bennett, John Bolton, Douglas J. Fate, David Frum, Robert Kagan, Henry Kissinger, Mike Ledeen, Louis Lippi, Karl Rove, Donald Trumpsfeld, Paul Wolfowitz, James Woolsey, Dove Zakheim, Robert Sellick. Barack Obama demokraatide parteis on samalaadne Rothschildide mõjuagentide rühmitus, kuhu kuuluvad mõlemad Clintonid. Muide eelmine USA välisminister Hillary Clinton oli üks tulisemaid Iisraeli poliitika toetajaid. Rahm Emanuel, David Axelrod, Poola juut David Zbigniew-Brzezinski, kes tõmbab poliitika nukuteatris niite juba 50 aastat. George Soros, Obama valimiskampaaniat rahastanud miljardär, ja praegu ka Henry Kissinger, kes varem nõustas vabariiklaste poliitikat. Kui seda tegevust, mis pigem oli korralduste edastamine, nii võib nimetada. Viimati nimetatud tegelased kuuluvad näiliselt kahte rühmitusse parteisse, kuid saavad käsud salaseltsidelt nagu Bilderbergi grupp või trilateraalne komisjon, kelle liikmeskonna seas on suurimas sõnaõigusega esikohal Rothschildid, Rockefellerid ja teised suurkorporatsioonide juhid ja tipppoliitikud, kellel saavad nii nimetatud suunitlusi mõlemad USA parteid. See tähendab, et teoreetiliselt võib võimul olla ükskõik kumb partei, aga nii nimetatud rahva tahte väljendusel kuulub võim sisuliselt ikkagi rahajuutidele, keda üldnimetusega võiks kutsuda Rothschildideks. David Icke nimetas eelnimetatud poliitikuid Rothschildidest sionistideks, mis ei tähenda, et igaüks neist oleks kindlasti juut. Ehkki enamasti on see nõnda, sest kõik kuuluvad Rothschildide mõju võrgustikku ja teenivad seega rahajuutide huve. Järgnevalt on sitaadi David Icke raamatust Meelepetted. Obama asepresident kuulutas põlvili põrandal, keel ripakil. Selleks, et olla sionist, ei tarvitse olla juut. USA mõlema partei tuumikusse on koondunud tõepoolest palju juute, ehkki nende üldarv rahvastikus on alla 2%. Nad on otse kui elevant elutoas, kellest ei teata midagi või kardetakse sellest rääkida. Rothschildide sionistid kontrollisid täielikult Pentagoni kaitseminister Donald Trumpsveldi, asekaitseminister Paul Wolfowitzi, eelarvekontroller Dove Zakheimi ning Richard Perli ja Douglas Fighti suguste isikute kaudu enne 9.11. Selle ajal ning pärast seda, kui lavastatud rünnakute kiiluvees algas sissetung meretagustesse riikidesse. Sitaadi lõpp. Lisan omalt poolt New Yorki kaubanduskeskuse hävitamisega seoses, et väidetavast islamiterroristide plaanist oli huvitaval kombel informeeritud Iisraeli luureteenistus Mossad, kes jõudis eelmisel päeval hoiatada kõiki kaubanduskeskuses töötavaid juute. Seega umbes pool seal rahade liigutamisega tegelevatest töötajatest, sest kus liigub raha, on alati platsis juudid. Mistõttu ükski välja valitud rahva esindaja kannatada ei saanud, kuna keegi 11. septembril tööle ei ilmunud. Mitte juute muidugi ei hoiatatud, sest nende elud kuulusid ohverdamisele, et luua Ühendriikidele sobiv ettekääne terrorismi vastase sõja nimel Iraagi ja Afganistani ründamiseks ning oluliseks põhjuseks niinimetatud demokraatia akti abil demokraatlike õiguste mahasurumiseks Ühendriikides. Siin kohal ei hakka väga soliidsete teadurite ja spetsialistide poolt tõestatud fakti, et kaubanduskeskus koos ligi 3000 hukkunuga hävitati USA administratsiooni teadmisel ja kaasamängimisel Ühendriikide ja Iisraeli eriteenistuste poolt. Paljusõnaliselt kordama. Sel teemal võib leida küllalt ka eestikeelsed kirjutisi infoportaalides Telegram.ee ja Vanglaplaneet.ee. Ma ei tea, kuidas on lood raadiokuulajatega, kuid mina ei imestanud põrmugi, kui lugesin internetis levivast alternatiivajakirjandusest, et USA ajakirja Veterans Today toimetaja Gordon Griffey paljastas 2014. aasta detsembris Damaskuses toimunud rahvusvahelisel konverentsil, kus osalesid 68 riigi esindajad rahvusvahelise Iisraeli ja USA ametisikute vandenõu, mille tulemusel tekkis terrorirühmitus ISIS ehk Islami kalifaat, mille heldeiks rahastajaiks olid Saudi Araabia ja Katari ameerikameelsed režiimid ja mille treeninglaagrid asuvad praegugi USA meelset poliitikat ajavas Jordaanias. Et selle alles möödunud aastal tekkinud hästi relvastatud ja rahastatud terrorirühmituse verised meetmeid, mis see videokaamerate ees vangistatud ajakirjanike peade maha nüsimine muud on. Organiseerimisel osalesid USA kindralid McInerney ja Valley koos senaator John McCainiga, kes paistis silma Kiievi Maidani kokkupõrgete organiseerimisel. Ilmselt püütakse ISISe abil diskrediteerida, võimalik, et neid koguni seostada USA rahajuutidele mitte alluvate islami riikidega. Ilmselt lähiajal selgub, kuidas näiteks verine Assadi režiim Süürias töötab aatomirelva kallal ja näiteks Iraanil on see relv juba valmis saanud, mis peale algab laiaulatuslik sõjategevus nende riikide vastu. Usun, et minu poolt täna räägitu peaks tekitama piisavalt mõtteainet, kui arvestada tõsiasjaga, et eestlased loodavad tõsimeeli, et suurim juudi riik meid võimaliku Vene agressiooni korral kaitsma hakkab. Selle lootuse nimel saadet Eesti palgasõdureid tapma iseseisvusmeelseid inimesi Iraagis ja Afganistanis, mida Orwellilikus uus eesti keeles nimetati silmakirjalikult rahumissiooniks. Minu poolne kiuslik küsimus, millele keegi vaevalt, et vastata soovib. Kui eestlased on ise osalenud Eestist kaugel asuvate riikide okupeerimisel, kas tõesti loodetakse, et Eestile tuntakse kaasa, kui meie maa peaks taas langema võõrriigi agressiooni ohvriks? Väga sinisilmne lootus. Teada on, et Ukrainast põgeneb massiliselt juudi rahvusest elanikkond, millest muidugi Eesti kartellimeedia ei kirjuta, kuid mis võiks meile, eestlastele, anda märku, et suur sõda on tulekul. Kahekordse kodakondsusega Ukraina ja Iisraeli, Ukraina president, kelle kohta 15. juunist 2006 pärineva USA välisministeeriumi salaläkituses kirjutati, meie mees Ukrainas Petro Poroshenko on lülitunud võitlusesse presidendi tooli eest. On alustamas suurt sõda niinimetatud Ukraina okupeeritud territooriumite vabastamise eest. See sõda võib muutuda totaalseks sõjaks, kus vaevalt, et ka Eesti kõrvale jääb. Maailmas sõjaliselt kõige võimsamalt riigilt, mille juhtkond tõi kõhklematult ohvriks oma kodanike, et luua propagandistlikud ettekäänded rahajuutidele mitte alluvate iseseisvate riikide valitsevate režiimide kukutamiseks. Selliselt riigilt võib oodata vaid uute ja uute sõdade valla päästmist, mitte kellegi omakasu püüdmatut kaitsmist. Oodata ahnetelt juutidelt, kes tegutsevad terve maailma allutamise eest mingit omakasu püüdmatust. See on ikka loll lootus küll, arvan mina. Ärgem unustagem, et rahajuutide võimu all olevad Ameerika Ühendriigid on peale teist maailmasõda alustanud üle 40 sõja ja väga üksikute sõdade eesmärki võiks paljude reservatsioonidega pidada niinimetatud õiglasteks sõdadeks. Ikka on sõditud demokraatlike väärtuste ja inimõiguste nimel peamiselt maavarade või territooriumite omandamise eest või rahajuutides sõltumatute valitsuste kukutamise eesmärgil. Paljudes maailma paikades on USA silmakirjalik poliitika läbi nähtud. Viimane aeg oleks seda teha ka Eestis, kui ei taheta sattuda järjekordse verise sõja tallermaaks. Nõmme raadiole Tiit Madisson, Päikeserannik, Andalusia.
Edeveri, et Saaremaad toob mandri peal.
Rahva kätte Hiiumaal saab antud kulak Leedo praan.
Siis kõigi pihta Läänemaal võib muda loppida.
Ja igas autos Harjumaal reisis saatja.
Eesti südam Järvamaal verda ju pumpab nagu loom.
Ja Vändra metsast Pärnumaal saab pita me kaitsed soom.
Значение на Украине по эстонски на песани
я эго талу ворумал ря hantsat myyvää voi.
Ei tai voi, ei saasin jättää valiaa.
Saavat piiri tulvana,
kui sala suit suvirumal, saabiga kaevurtamata, siis alles julgen ütella, et elan vaba.
Saade on salvestatud 2015. aastal.